Pablo Jose Aristorena, egunon.
Bai, egunon.
Ze galdera dituzuzuk Zaldibarren inguruan?
Ba, begira, nik galdera bat baino gehiago agian Maite baieztapen bat egingo dut metafora batekin. Eta da, sute handi bat denean, suhiltzaileen egitekoa sua itzaltzea da. Eta sutea den bitartean ez da momentua suhiltzaileen lanbaldintzez, oporrez, soldatez eta ordu estrez hitz egitekoa. Sua itzaltzea. Kasu hontan
langileak bilatzea esan nahi duzu.
Kasu hontan, Zaldibarreko kasuan, bi gorpuak ateratzea eta segurtasun neurri guztiak hartzea. Eta gehien harritzen hauena da, 8 egunen buruan Europa mendebaldeko herrialde aurreratutzat daukan eskualde batean horrelakoa gertatzeak. Eta gero, larrutuko dira, larrutu behar dira guztiak.
Utzi dazu hor parentesi bat egiten, erreskate lanak esan dugu, egun argitzarekin batera hasiko zirela, edo hori zen ustea, hitz egingo dugu geroxeago Iñaki Guridirekin. Gaur jakin duguna da, Zaldibarko ezbeharrau izan eta ordu gutxira, ostiralean bertan, Espainiako armadaren elkarlan eskaintza jaso zuela Jaurlaritzak. Jon Zubiaga sailburu ordea, Jesus Loza, Espainiako gobernu ordezkariarekin harremanetan izan zen, armadaren laguntza eskaini zuen Lozak, baina segurtasun sailetik baieztatu digute, orduan ez zutela beharrezkotzat jo, lehen ordutan txakurrekin, larrialdietako langileekin ari zirela nahikoa bitarteko zegoelako. Gainera tokia bera desegonkorra zela eta ez zutela esan bezala beharrek ikusi eta eskaintza hori baztertu egin zuten. Orain bai, hasi dira beste aditu batzuk iristen eta segurtasun sailetik esan digute ez dutela atea izten, armadak dituen helikoptero edo bestelako bitartekorik behar balitz laguntza hori eskatzeko. Hori esandakoa, honi dagokionez, erreskatelanari dagokion azkena. Hala ere, parentesia zabaltzen hasita, Pablo Jose, hitz egingo dugu Frantzian, gero jarraituko dugu Zaldibarkoaz, baina Frantzian izugarrizko eztabaida sortu duen auzi bati buruz. Ezintasunak dituzten personei sexu zerbitzuak errazteko Frantziako agintariek aurkeztu duten asmoari buruz. Emmanuel Macron presidenteak berak zabaldu du eztabaida ezintasunak dituzten personen nazioarteko egunean emandako hitzaldi batean. Eta galdera hau da, sexuaz gozatzeko eskubidea personen duintasunaren barruan sartzen ote den. Eta hala balima da, ezintasunak dituzten personei laguntza sexual hori eman beharko ote litzaioken. Eta laguntza sexuala, niretzat eufemismo bada, baina azkenean da, asistente sexuala deitzen diote, bidaliko litzatekela etxe hoietara. Pablo Jose.
Eztabaida Macronek zabaldu du aste honetan, oraindik intentsitate apalean doa, baina egia da eztabaida bizia sortuko dela. Esan behar da, 2011 urtean Nicolas Sarkozy presidentea zelarik bere ministroak Roselyne Bachelot gai bera ere mai gainean jarri zuela eta momentu horretan etika kontsultarako batzorde nazionalak gaiaren zailtasuna ikusita ez zuen ezer garbirik finkatu. Astapenean aipatu duzu Maite, sexu harremanez gozatzea giza duintasunari dagokion ala ez galdera dagoela. Ez galdera hori erantzuna dago Frantzian behintzat, bain giza duintasunari dagokio sexu harremanez gozatzea. Problema da, derrigorrezko astinentziara bultzatuak diren ezgaituak, elbarrituak, ezinduak nola behar duten duintasun horri dagokion, ba, bete beharra edo nahia edo gogoa edo nahi duzuna bete ahal izan. Eta kezka sortzen duena da hori eskubidea den ala ez. Hau da, duintasun horri dagokiona betetzea eskubidea den ala ez. Hor dago eztabaida. Eta eskubidea balitz Maite, persona ezgaituei, ezinduei, elbarrituei sexu laguntzea eskaintzera administrazioa derrigortua dagoen ala ez. Hor dago galdera, hor dago eztabaida eta hor dago tabuei aurre egiteko Macronek egin duen deia. Astearte honetan zabaldu zuen gaia eta esan zuen taburik gabe, beldurrik gabe eztabaidatzeko gehia egiten duela. Hor, duintasunaren inguruan Maite zabaldu dena onokoa da. Alde batetik aipatu dudan sexu gozatzeaz, sexu harremanez gozatzeaz duintasuna denek dutela aitortzen da, baino aldi berean, eta gobernu berak aitortzen du ere, gorputzaren erabilpen merkantila egitea giza duintasunaren aurkakoa dela. Beraz ikusten duzu oso marra fina dela eztabaida honetan jokoan dagoena. Gobernu ordezkariek zer dio diote. Ba diote nabardura ezberdinekin Europan, adibidez Alemanian, Herberetan, Suitzan, Belgikan eta Dinamarkan legeztatua dagoela sexu laguntzaileen praktika. Eta Frantzian aldiz prostituzioaren pareko tipifikazio juridikoa dauka aferak. 2011 urtean Maite esan dut zabaldu zela eztabaida, orain berriz zabaldu da eta hain zuzen ere Sophie Cluzel ezgaituen estatu idazkariak batzorde berari etika kontsultarako batzorde nazionalari galdea egin dio ea onargarria izango den ala ez eta zer nola legeztatu daiteken. Batzorde horrek jada esan zuen duela 8 urte ez dela ohiko lan bat eta ea non jarri daitekeen ezgaituen muga, ezin duen muga. Beraz, eztabaida oso zabala da. Zein da, aipatu duzu agintariek zabaldu dutela eztabaida. Bueno, eztabaida zabaldu da errealitate sozial bat badagoelako. Frantzian 12 milioi ezgaitu elbarritu maila ezberdinetakoak, baina 12 milioiri eman zaio aitorpen hori, gaur egun naiz prostituzioaren pareko tipifikazio juridikoa duen 80 sexu laguntzaile tituludun badira Frantzian, alegia formazio bat jaso dutenak eta 20 inguru ari dira lanean, emakumezkoak zein gizonezkoak sexu laguntzaile bezala. Gaia zinez zaila da, ez da ba, mugak ez dira oso garbiak, eta gero hor ere ba, bakoitzaren eta norberaren gauzak ikusteko moldea eta bizitzeko moldeak eragin asko du. Beraz, eztabaida zabalik dago eta luze iraunen du.
Hitz egiten ari zinen bezala, gero eta galdera gehiago etortzen zitzaizkida. Batetik 12 milioi izugarri iruditzen zait, hori jakin beharko
esan
da.
Esan dut maila ezberdinekoak.
Bai, hori da. Maila desberdinekoak eta hortaz, maila desberdin hoien artean, zenbati Sophie Cluzel estatu idazkariaren arabera, legokioken sexu laguntzailearen laguntza hori.
Ba begira, hor Sophie Cluzelek zuhurtzia handiz esan du berak erantzunak ez dituela ematen, berak galderak egiten dituela eta uste dut agintari batek egin dezaken gauzarik onenetakoa dela. Hau da, ez dakiela esatea zein den erantzun zuzena. Eta horregatikan galdetzen dio etika kontsultarako batzorde nazionalari ea non jarri daitekeen ezgaituen muga, nori legokioken eta nori ez, baldin eta hau azpimarratzekoa da Maite, baldin eta hau eskubidetzat onartuko balitz.
Bai, hau hasteko ulertzen da tabu izateari utzi diola, eztabaida.
Bueno, tabua delako sortzen duen
bai,
besteko eztabaida.
Bai, baina esan nahi dutena da, mai gainan jartzen duzun momentutik, dagoeneko eskututik ateratzen duzun eztabaida bada, batzorde hori aholku emailea da, ez da loteslea baina. Pixu handia du.
Bai.
Frantziako gobernuaren erabakietan eta gero esan duzu beste gauza batera bat, harrituta geratu naizena baita ere. Zeratako formazioa jasuko ote duten sexu laguntzaile hoiek?
Begira, gaur egun Frantzian gisako formaziorik ezin da eman, hain zuzen ere tipifikazio juridikoaren arabera prostituzioaren baitan sartuko litzatekelako egiten dutena. Orduan, sexu laguntzaile hoien formazioa gaur egun Belgikan eta Suitzan egiten ari da. Eta gero hor bada beste gauza bat, eta hori beste baterako utziko dugu, baina Espainian eutanasiarekin gertatu dena. Badira zenbait praktika, naiz legearen kontrakuak izan, gero eskuzabaltasunez
interpretatzen direnak.
Interpretatzen eta agintariek malgutzen dituztenak. Eta kasu honetan Frantzian, hau aspalditik jakinaren gaia da. Aipatu dut, Nicolas Sarkozy presidenten zen garaian, 2011 zabaldu zela, eztabaida eta bertan behera utzi behar izan zutela, ba, ezin izan zutelako ba, bide bakar bat landu alizan, orain berriz zabaldu nahi izan du Macronek eztabaida, ez dizut esango beste gauza bat ere atzean ez dagoenik.
Amaitu ezta, egin berdelako.
Bai, baina badakizute, aipatu datu bat zuri harrigarri egintzaizuna, 12 milioi elbarritu daudela Frantzian, hau da administrazioak onartuak. Baldakizute ere, martxoaren 15 eta 22 Frantzian udal hauteskundeak direla, hau da, Macronek ez du nezea, urratxik ematen ezpadu zerbait jaso nahi. Orduan oso lotuak daude gaiak, baina eztabaida egia da zinez interesantea, zabala dela, eta pentsatzen dut hemendik 25 bat urtera Europako mendebaldeko herrialde aurrenatua den ontara ere iritsiko dela.
Pablo Jose, eskerrik asko.
Izan utza.